Francija ir NATO dibinātāja valsts un liela un svarīga alianses dalībniece, kura pat labam spēlē būtisku lomu arī Baltijas aizsardzībā. Francijas karavīri veido vienu no NATO kaujas grupām, kas, rēģējot uz Krievijas agresiju Ukrainā, ir izvietota Baltijā. Kopā ar Britiem franču karavīri atrodas mūsu kaimiņvalstī Igaunijā. Francijas prezidents Emmanuels Macrons ietur NATO atbalstošu pozīciju atšķirībā no savas sīvās konkurentes galēja labējās Marines Le Penas, kura priekšvēlēšanu kampaņā solīja Francijas izstāšanos no NATO. Francija ir viena no aktīvākajām valstīm NATO operācijās, taču ir starp tām valstīm, kura ir tuvu, taču pagaidām vēl nesasniedz 2% no iekšzemes koprodukta lielu aizsardzības budžetu, kā to paredz NATO nosacījumi. Paredzams, ka NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, būdams Parīzē, atgādinās un uzsvērs Francijas būtisko lomu aliansē un mudinās šo kursu saglabāt.